Eksodosy toko fahafito. Noamafisin'Andriamanitra ny fiantsonany Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminaninao. Ianao ilaza izay rehetra nandidiko anao, ary Arona rahalahinao kosa ilaza amin'ny Farao mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary zaho hanamafy ny fony Farao sy hanamary ny famantarana sy ny fahagagana izay hataoko eto amin'ny tany Egipta. Fa tsy hiaino anareo Farao, ka dia hamely any Egipta ny tanako, ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antokony zanak'Israely oloko hiala amin'ny tany Egipta. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho no Jehovah rehefa maninjitra ny tanako amin'ny Egipta aho, ka mitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any. De nataony Mosesy Arona izany araka izay nandidiny Jehovah azy no nataony. Ary efa 20 taona Mosesy, ary efa 23 taona kosa Arona raha niteny tamin'ny Farao izy mirahalahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy Arona: raha miteny aminareo Farao ka manao hoe manaova fahagagana hanambaranareo, de lazao amin'ny Arona hoe raisy ny teinao ka atsipazo anatrehan'ny Farao, de ho tonga menarana iny. Ary Mosesy Arona nankao amin'ny Farao ka nanao araka izay efa nandidiny Jehovah. De natsipy ny Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompony ny teiny ka tonga menarana iny. De nampanalain'ny Farao ny olo-kendry sy ny mpananahody, ary ireo ombiasy teo Egipta ireo de nanao toy izany tamin'ny fankatovany. Fa samy nanipy ny teny avy izy ireo ka tonga menarana ireny, nefa ny teny Arona ny telina ny teny ireo. De ny amafy ny fony Farao ka tsy ny haino azy mirahalahy izy, araka izay efa nilazainy Jehovah. Niova ho ra ny rano. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: efa mafy ny fony Farao ka mandatsy andefa ny olona izy, mankanesa ho aminy ianao rampitso. Indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, de mijanona eo amoronely ianao mbara-piaviny. Ary ny tehina ilay nivana omena rana ho entinao eny an-tananao, de lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no naniraka nankaty aminao hanao hoe alefaso no oloko mba hanompony ahy any anefitra. Fa indro tsy niaino anao mandrakankehitriny. Koa izao no lazainy Jehovah: izao no hahafantaranao fa izao no Jehovah. Indro nitehiko ety an-tanako no hikapohako ny rano ao nely ka ho tonga ra izy. De ho faty ny hazan-drano ao nely ka ho maimbo nely, ary tsy ho tiany egiptianina intsony ny sotry ny rano ao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: lazao amin'ny Arona hoe raisy ny teinao ka injiro ambonin'ny ranon'ny Egipta ny tananao, de ambonin'ny sampany ranony sy ambonin'ny lahiny ranony sy ambonin'ny enieniny ary ambonin'ny kamorony rehetra mba ho tonga ra ireny. Ary hisy ra eran'ny tany Egipta rehetra, na amin'ny fitoeran-drano hazo na amin'ny fitoeran-drano vato. Ary nataony Mosesy Arona izany araka izay nandidiny Jehovah. De nanangany teny izy ka namely ny rano taonely teo imasin'ny Farao sy teo imasin'ny mpanompony, de tonga ra ny rano rehetra taonely. Koa maty ny hazan-drano izay taonely, dia maimbo nely ka tsy azony egiptianina sotroina ny rano avy ao. Ary ny ra dia nanerana ny tany Egipta rehetra. Ary ny ombiasy teo Egipta dia mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka dia nihamafy ny fony Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nilazainy Jehovah. De niverina Farao ka nankao an-tranony, kanefa tsy mba nahoany akory na de izany aza. De niady rano sotroiny teo amoronely ny egiptianina rehetra, fa tsy azy nisotroina ny rano taonely, ary nisafitoana taorinany namelezan'i Jehovah ny nely. Nanenika ny tany ny sahona. De hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mankanesa amin'ny Farao ka lazao aminy hoe izao ny lazainy Jehovah, alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao, indro izaho hamely ny taninao rehetra amin'ny sahona. De isahona betsaka ny nely, ary hiakatra ireny ka hankao amin'ny tranonao sy ny trano fandrininao sy any ambon'ny farafaranao sy any amin'ny tranony mpanomponao sy amin'ny vahoakanao ary eny amin'ny fanendasa mofinao sy eny amin'ny vilia fanaova mofinao. Deo aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no hiakarany sahona.